исәнмесез? Ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасов сәламлый. Бүген безнең тапшыруда Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Республикадагы татар милли мәдәни мәхтәрияте Башкортстанда җанисәп тирәсендә тудырылган вазгыяткә бер шылу белдерә. Сембердә яшәүче хокук яклаучы Сергей Крюков тагын мәхкәмә юлларын тапты. Казанда Ханафи бул дигән китап басылды. Анда ни хакта сүз бара, автор белән әңгәмә иштерсез. Түгәрәк өстәл сөйләшүе Гасырлар авазы журналының 85 еллыгы уңаеннан булачак. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай. Азатлыкның Прага студиясендә Али Гилми, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Польшаның Краков шәһәрендә президент Лех Качинский һәм аның хатыны Марияның җеназасы үтә. Еврокомиссия башлыгы Жозе Мануэль Барозу Европа Берлеге илләрендә очышларны туктатудан килгән зыянны бәяләргә күрсәтмә бирде. Беларус президенты Александр Лукашенко Кыргызстанның барып төшерелгән президенты Курманбек Бакыевны сыйндырырга әзерлек белдерде. Бакыевның тарафдарлары дүшәмбедә Җәләлабад өлкәсендә вакытлы хөкүмәткә каршы протест чарасы үткәрергә җыена. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтеп. Краков. Бу минутларда Польшаның Краков шәһәрендә президент Лех Качинский һәм аның хатыны Марияның җеназасы үтә. Изге Мария чиркәвендә үткән җеназа мәрәсеменнән соң ирле хатынлы Качинскийлар Польша патшалары сыйну тапкан Вавель сараенда җирләнә. Президент белән хушлашу өчен Краков урамнарына меңләгән кеше җыелды. Европа күгендә таралган көл болыты аркасында күп кенә җитәкче Краковка килә алмады. Россия президенты Дмитрий Медведев җеназада катнаша. Польша президенты очкычы 10 апрель көнне Катынь корбаннарын искә алу чарасына барганда Русияның Смоленский шәһәре янында казага очрады. Очкычта Качинский үзе, аның хатыны, Польшаның югары рәсмиләре, барлыгы 96 кеше бар иде. Алар барысы да һәлак булды. Брюссель. Европа комиссиясе башлыгы Жозе Мануэль Барозу Европа Берлеге илләрендә очышлар туктатылу сәбәпле килгән зыянны бәяләргә күрсәтмә бирде. Исландия янартауыннан таралган көл болыты сәбәпле Европаның 24 илендә очышлар туктатылды. Хава хәрәкәтен контроль итү идарасы мәгълүматына караганда, узган атна кичтән бирле Европада барлыгы 63 мең очыш кичектерелгән, меңләгән юлчы җир өсте транспортын кулланырга мәҗбүр. Хава ширкәтләре көненә 200 миллион доллар югалту кичерә. Чехия рәсмиләре һава хәрәкәте дүшәмбе төшкә кадәр ябык булачак дип хәбәр итте. Дания рәсмиләре исә алдагы төндә очышларны яңарту ихтималын белдерде. Германияның Люфтханза ширкәте дә якын арада очышларны яңарту турында уйлана. Ул арада Исландия белгечләре Эйяфият Лайкудл янартауыннан ут чәчү көчәя бара дип кисәтә. Минский. Беларус президенты Александр Лукашенко, Беларус, Кыргызстанның барып төшелгән президенты Курманбек Бакыевны сыйндырырга әзер дип белдерде. Интерфакс хәбәр итүенчә, Лукашенко Бакыевның хәзерге вакытта гаиләсе белән Казакстанның көньягында булуын раслаган. Кыргызстанның үзендә Бакыев һәм аның якыннарына карата җинаять эшләре ачылган. Кыргызстанның вакытлы хөкүмәте белдерүенчә, бу эшләрне бәйсез халыкара комиссия тикшерәчәк. Вакытлы хөкүмәтнең беренче вице-премьеры Алмазбек Атамбаев якын арада барлык сәяси тоткыннарга ярлык кау игълан итәчәген белдерде. Җәләлабад. Ул арада Кыргызстанның көньягында барып төшелгән президент Курманбек Бакыев тарафдарлары дүшәмбедә вакытлы хөкүмәткә каршы протест чарасы үткәрергә җыена. Оештыручылар әзерләгән игълан кәгазьләрендә Бакыевның урыннан китү белдерүенең хаклыгы шик астына куела. Интерфакс агентлыгы хәбәр итүенчә, якшәмбедә берничә дистә хатын-кыз Бакыев гаиләсе әгъзаларын эзәлекләүне туктатырга һәм элекке саклану министры Бактыбәк Калыевны иреккә чыгарырга таләп итеп, җирле идара бина азын томалап куйган. Ән Анкара. Түркия премьер-министрі Режеп Тойып Эрдоған Әрменістан білен Әзірбайжан арасындағы низақ шешілмей тұрып, Түркия Әрменістан білен шеклерін ашмайшақ деп білдірді. Анадолу Хабарлар агентлығы Эрдоғанның Таулы Қарабақның басып алыну дауам еткен мәлде «Біз бұ адымға бармайшақпыз» деген сөзлерін кетірі. Түркия білен Әрменістан арасында шеклеріні ашу, озған елінің октябрінде имзаланған екі ел арасында дипломатик байланыслар орнаштыру турындағы келішінің бір үлеші болып тұра. Бұл келішіні екі елінің парламентарасыларға тиеш. Түркия Әрменістан білен шеклерін 1993 жылда әрмен сепаратистлары Таулы Қарабақны басып алғаннан соң ябып қойған еді. Валетта. Мальтада сәфәрде юрүше Рим папасы Бенедикт 16-нчы педофил католик руханилары курбаннары белән алдан каралмаган очрашу үткәрде. Ватикан сүзчесе Федерико Ломбарди сүзләренчә, Рим папасы курбаннар сөйләгәнен ишеткәннән соң әрнү һәм оят хисләре кичергән. Папа җинси кешеләү очракларын тикшереп, гаеплеләрне җавапка тартырга вәгъдә иткән. Киләчәктә яшь үсмерләрнең бу күренешләрдән саклау өчен чаралар күреләчәген әйтте. Вашингтон. Рәсми Вашингтон Иранның атом программа оңайынан Тәхранға йоғынты ясау юлларын тикшіре. Нью-Йорк Таймс басмасы язуынша, президент Барак Обама идарасы Иранға басым ясауның түрлі юлларын тикшіре. Шул есептен хәрби юлларыны да. Нью-Йорк Таймс мәгілуметіне қорағанда, Қошма Штатлар сақлану министрі Роберт Гейтс Ақ-Йортқа яшерін меморандум жіберген. Газета язуынша, бұл документта Американың Иранға қарата ұзын мүддәтлі стратегиясы болмауы турында айтыла. Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә.
Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең азатлыкка биргән әңгәмәсендә җанисәп мәсьәләсе хакында әйтелгән фикерләре Башкортстан җитәкчелеген битараф калдырмады. Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе белән әңгәмә яштырсыз. Ләкин башта Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушов Башкортстан журналистлар берлеге рәисе, Ватандаш журналы мөхәррире Фәрит Әхмәдиев белән республика хөкүмәте каршындагы матбугат, нәшрият, полиграфия идарәсе башлыгы Эдуард Юлдашев арасында чыккан Жалдансын болған хәлләрне тосфирлый. Билгеле болғанча президент қорары белән Юлдашев ішіннән алынды. Ә Юлдашев тарафыннан журналдан читләштерілген Әхмәдиев керісінчә урынында қолды.
Фәрит Әхмәдиев җитәкләгән Башкортстан журналистлар союзы идарасы 30 мартта халыкка мөрәҗәгать кабул иткән иде. Ул мөрәҗәгатьтә шундый юллар бар. Цитата: «Кайбер сайтлар ялган, күрә алмаучылык белән тулган, анда экстремизм милләтчелек ялкыны кабызыла. Республикадагы иҗтимагый сәяси хәлләрне яктыртучы, оппозицион дип аталган сайтларны ашып карау шундый нәтиҗәгә китерә. Без шундый сайтка карата прокуратура органнарының җинаять эше ачуы турында беләбез. Ул сайт республикадагы иҗтимагый сәяси хәлне җимерә һәм буза, төрле милләт кешеләрен үзара котырта һәм бәрелештерә. Без аны оештыручыларны жауапқа тарттыруны талап етебіз. Цитаты тәмәм. Шулай етіп, Хакимият яқлы журналистлар союзы оппозицион журналистларының фигурал еткенде башларын шабарға шақыра. Башқырсан журналистлар союзы мұражағатында турдан тура етілмесе де, сөзінің бейсіз Уфагоп сайты турында барғанлығы аңлашыла. Шулысы ғибрет, 2 ел бойы текшіру үшлері, тінтулер, Журналистларны, тарихчыларны түрмәгә ыргытулар эшләнгәннән соң, бу эшләр белән Башкортстан прокуратурасы янындагы тикшерү комитеты шөгыльләнүе канунсыз икәнлеге ачыкланды. 5 апрельдә Уфаның Ленин районы мәхкәмәсе экстремизмдә гаепләнүчеләр белән тикшерү комитеты түгел, ә ФСБ шөгыльләнергә тиешлеген таныган карар чыгарды. Бу карарның ниләргә китерүен әлегә әйтеп булмый. Уфагу процессында төп гаепләнүче тарихчы Николай Шевцов икренче Уфагубка каршы эш республика премьеры Равил Сарбаев кушуы буенча ачылган. Шуңа күрә аның әмерен үтәүчеләр хукукый якны бик карап тормаганнар. Аннан соң Шулук Сарбаев Шулук Башкортстандагы ФСБ башлыгына мондый эшне куша да алмый. Шулай да Уфагуб процессының ни белән бетәчәген әйткәнемчә әлегә фаразлап булмый.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Өткен атнада Башқұртстанда өтешек жан есепнің сейір үзіншеліклері турында Қазан ғалимы, тарих фәннәрі докторы Дамир Исхақов білен әңгеме, һәм бигрәкте Татарстанның бірінші президенті Минтимер Шәймиевнің да бұл мәселеге қарата әйткен сөзләре Башқұртстан жәмәғәтшілігіне генә түгел, Башқұртстан җитәкчелегенә дә барып җиткән булып чыкты. 15 апрельдә Башқұртстан президентының дәүләт киңәшчесе Сергей Лаврентьев Интерфакс агентлыгы аша кайбер фикерләрен яңгыратты. Лаврентьев әйтүенчә, 1989 елгы җанисәп нәтиҗәләре башкортларның санын төгәл күрсәтмәде. Төрле кычкырушылар тәэсире астында ди ул, башкортлар татар булып язылганнар. 1897 елгы җанисәп нәтиҗәләре ди ул, Уфа губернасы халкының 41% башкорт телендә сөйләшкәнлеген, татар телендә фәкать 8.4% кына халыкның сөйләшкәнлеген күрсәтә. Бу күрсәткечләр бүгенге Башкортстан дагы башкортларның һәм татарларның нисбәтенә дә туры килә ди ул. Шулай итеп, Башкортстан президенты аппаратыннан ашык итеп, быелгы җанисәптә Башкортстанда күпме башкорт, күпме татар булачагы игълан ителде. Башкортлар 40%-тан артык, ә татарлар 8% чамасы. Әйткәндәй, 1989 елгы җанисәп Башкортстан халкының 28.4% татар булганын, татар телендә 32% халык сөйләшүен күрсәткән иде. Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рамил Бигнов та хәлләр хәвефле дип исәпли.
Әйе, бу проблемалар безне бик борчый, чөнки 2002 елда үткән җанисәпнең нәтиҗәләре һәр бер кешегә билгеле. Ул нәтиҗәләрен тәгъйип итик, 300 мең татар башкорт булып язылды хөкүмәт тарафыннан, башкорт хөкүмәт тарафыннан.
Гафу итәм, 300 мең татар башкорт булып язылдымы, яисә аларны язганнармы?
Яздылар. Һәм татарлар бу көндә сан исәбе буенча 3-нче урында калдылар. Алдагы үтәчәк җанисәпкә караганда бүген Башкортстан хакимиятенең политикасы тоже билгеле һәм ул политика инде Башкорт халкын беренче урынга Башкортстанда чыгарырга дигән исәп белән эшләнә. Менә бит тагы бер проблеманы әйтеп китерергә кирәк. Азакы көннәрдә, азак айны матбугат чараларында төрле-төрле идеологик основаниялар чыга башлады. Башкортстан хакимияте исеменнән дә һәм башкорт оешмалары исеменнән дә ул алдан ук теге башкорт җанисәп үткәчтән башкорт саны күбәйсә, алдан ук аңа җавап әзерләп куйдылар уже. Чөнки аларның
нидерәк җавабын?
Ул җавап ни дип простой гына бик гади килеп чыга. Башкорт булып исәләр татар булса да ул ди, татар телендә сөйләшсә дә ди, әмма ләкин үзен башкорт итеп хис итә икән, ул бүгенге көндә башкорт була ди.
Иртәгә инде телен дә алмаштырачаклар.
Иртәгә уже телне дә алмаштырырга план уже идеологияктан
мәктәпләр аша.
Мәктәпләр аша, әйе. Но бу бик гади карау. Әмма шу татарны алай гына алдап булмый ул.
Сындырып.
Сындырып та булмый, алдап та булмый. Әмма ләкин идеологияктан менә шушындый основание итеп эшлиләр. Алдан ук.
Ике халык арасында киеренкелек тудыра, шулай дип.
Ул, әйе, иң баштан киеренкелек тудыра, аны башта бит аңламыйлар, аңа да игътибар итмиләр. Иң мөһиме алар өчен башкорт инсан күбәйтергә һәм идеологиядан аны аңлатырга. Аңлатырга. Алар уйламыйлар, что ике халык, чыннан да бер-берсен аңлаган халык, бер телдә практически сөйләшкән халык, ансы дөрес. Әмма ләкин ул татарга андый башкортлып язулары кирәкми. Аның телен дә өйрәнергә кирәкми. Чөнки татар белән башкорт болай да бер-берсен аңлыйлар. Әмма ләкин менә шушыны җанисәпне дә бөтен булган проблемаларында политик яктан күтәреп, башкорт хакимияте менә ике халыкны берсен-берсенә каршы китерә.
Бер гыйбрәт хәлбит. Менә җанисәпкә бөтен Россиянең башка төбәкләрендә дә әзерләнәләр. Сүз бара техник әзерләнү турында. Җанисәп теге исәпчеләрне әзерләү, урыннарны халык. Әмма фәкать бер Башкортстанда гына менә шушының ише бер халыкны ишетергә үндәү һәм үндәү бер хәл ул. Аннан соң бит әле төп эшләр мәгълүматы шул статистика идаралыгында. бара. Нишләп Башкортстан менә бүтән Россиядә шушының белән аерылып тора дип уйлыйсыз?
Әйе, бер яктан караганда бит ул җан исәп, ул бит шуннан да технически генә проблема. Әмма ләкин Башкортстанда ул политик проблемага килеп чыга, һәр вакытта да, һәр үткәргән җан исәптә дә, чөнки аның астында әпәттеки экономика бар. Әйтеп итәргә кирәк, ул бит халык исәбенә карап бюджеттан акча бүленәчәк. Мәгариф, культура, төрле-төрле мероприятиеларга. Шуңа күрә ул җан исәп бер яктан менә халык исәбе буенча караганда ул технический проблемалар түгел, әмма ләкин бюджет проблемасын әйләнә. Шуңа күрә менә озак елларда күрәбез бит инде 2002 елда үткәчтән күп татар авылларын Башкорт авыллары дип билгеләделәр һәм шул ук авылларда татар авылларында һәм татар районнарында мәктәпләр башкорт телендә башкорт мәктәпләре төзелә. Менә 4 елны алып китик озак мәлләгенә. Гимназия башланган иде. Татар гимназиясе башланган иде фундаментлары ниләре. Әмма ләкин аны бетерделәр башкорт гимназиясе дип.
Һәм шул фундаментка
Шул фундаментта башкорт гимназиясе сәлләр. Ни өчен алай аларның хаклары бар? Алар әйтә, безнең хак бар, чөнки 4 елдә һәм 4 ел районында башкорт саны нык итеп үсте ди. Нәрсәгә күрә? Аңа ул шуннан да ул простой гына теге техник проблемана түгел, әмма ләкин ул бюджет проблемасына әйләнә.
Ул битәре башкортларның саны арту мәсьәләнең бер ягы. Аны арттыру өчен, димәк, кемдер исәбен арттырырга кирәк. Башкортстан шартларында әлбәттә татар исәбенә. Һәм бөтен пропаганда шулай бара да. Димәк, бу җан исәптә татарлар тагын татар милләте, бу очракта инде Башкортстан татары турында гына сүз бара алмый. Татар милләте тагын берничә йөз мең татарсыз кала дигән сүз. Бу бит Башкортстан татары гына борчы торган проблема булырга тиеш түгел.
Түгел, чөнки без аны тоже шулай яхшы аңлыйбыз һәм менә азакка көннәрдә без Россиянең президенты исеменә, Единая Россия рейсе исеменә, правоохранительные бөтен системаларының исемнәренә, Башстат, Росстат управление исеменә, һәм җанисәп үткәрү рейсе исеменә, иптәш Сабиян исеменә, һәм Татарстан җитәкчеләренә, барсына да, иптәш Шәймиевка да, Минихановка да, Закировка да, һәм барсына да без үзебезнең бөтен татар иҗтимагый оешмалары исеменнән союз исеменнән мөрәҗәгатебезне кабул иттек һәм анда җибәрдек. Анда шушы проблемаларны вич оңнаттык, шушы проблемалар булганын һәм ул Башкортстан татарлыгына проблемасы түгел, ул бөтен Россия татарлары проблемасы итеп күрсәттек без аны.
Яңа иштерә әйткәндә татар милләте проблемасы.
Татар милләте проблемасы итеп күрсәттек һәм менә без алган һәр җаваплар килә башлады шушы мөрәҗәгатебезгә. Иң беренче җаваплар килде Татарстаннан һәм бу җаваплар безне бик куандыра. Һәм ышаныч тотабыз Миниханов иптәшкә иң беренче ышаныч тотабыз, чөнки ул президент буларак бу проблемаларныңга керергә тиеш, ишенә керергә тиеш һәм Башкортстанда үтәчәк җанисәпне контрольдә торырга тиеш. Әйтеп торырга кирәк, чөнки бу Башкортстанда ул тагы да бер тапкыр кабатлап әйтәм, ул техник проблема түгел, ул политик проблема. Һәм Татарстан җитәкчеләре бу проблеманы ныклап карарга тиеш, һәм безнең белән бергә, татар иҗтимагый оешмалары белән бергә, һәм Башкортстан хакимияте белән бергә, аны бергә өстәл артына тагын утырып, сөйләшеп, киңәшкә килеп алдан ук, менә шушы проблемаларны алдан ук шишергә урын табарга тиешбез.
Киләсе атна азагында Казанда Русия татарлары милли мәдәни мөхтәрияте башкарма комитеты утырышы үткәрелә. Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчелеге әлеге форумда җанисәп тирәсендә Башкортстанда тудырылган вазгыять турында фикер алышу үзәк урынны алыр дип ышана. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явышев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Уфа Уфадан Сембергә күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Сембердә яшәүче хукук яклаучы Сергей Крюков тагын мәхкәмә юлларын тапты башлады. Сәбәбе Ичкери инфо сәхифәсендә урын алган ямсыз язмалары, бигрәк тә русизм дигән шинчәне ношер шәрәхләүче сүзләр ди Сембердә хәбәрчебез Айрат Ибраһим.
Хукук яклаучы Сергей Крюков өстендә тагын да булытлар куера. Тагын дигәне, былтыр да аны эзәрлекләүләр турында Азатлык радиосы аша хәбәрләр булганнан инде. Шу исәптә, халык телендә Карамзинка дип аталучы психик аурулар хастаханәсенә тыгып куюлары турында да. Ләкин ул анда озак ятмады. Психикасы дәвалануга мохтаҗ түгел бит. Менә ул тагын мәхкәмә юлларын таптауда. Сәбәбе Ишкери инфо сайтына элгән ямсыз язмалары. Бигрәк тә русизм дигән төшенчәне ношар шәрехләүче сүзләре. 20 мартта 4 сәгатьтә 20 минут барган мәхкәмә утырышында документлар тупланган олух папкалардагы бинихая күп материалларның кайберләре белән таныштырып чыктылар. Кайберләре дигәненә тентүләр нәтиҗәләре 2008 елның 14 октябренә хәтер көненә багышланган язмалары, Беслан фаҗигасе, полковник Булановның явызлыклары, Анна Политковскаяны, Юрий Шикашихинны, Химкинская правда газетының редакторы Михаил Бикитовны үтерүчеләрне фаш итү, Шаллыда яшәүче Кашаповларга карата кылынган гамәлләргә үз мөнәсәбәтен белдерү. Шулай ук Россия халкының коллык психологиясенә батканлыгы турында. Кыргый Русь дәүләт түгел ул, рускыз дигән төшенчәне урыс чиркәү җанландырып тора. СССР гулагы әле дә исән сау. Бу генетик процесс. Россия оккупациясе бүген дә дәвам итә. Һәм бу кансызлык урыс обывателе өстенә дә киләчәк. Менә шундыйрак фикерләр. Сергей Крюковның фатирында булган байтак әйберләрен алып киткәннәр. Атыш кораллары буенча китаплар, ватан сугышы турындагы фильмнар, компьютерын һәм дискларын, кәрәзле телефонын, сәгат, балдак, мөһерләр кебек вакытыякләрендә. Шулай ук Шамановның өлкә байлыгын талавы, Мәскәүдәге хукук яклаучы Стамахинны яклау, Чечен халкына карата алып барылган геноцид, Шаллы татар иҗтимагый үзәгенең дөнья җәмәгатьчелегенә юнәлтелгән Мәскәү явызлыклары турындагы мөрәҗәгатьләре һәм үз әйтүенчә, бүгенге чорда бөтен дөнья өчен иң явыз күренеш булган русизмга кагылышлы язмалар. Дүрт калын томда тагын нәрсәләр генә юктыр инде. Әйтик, Крюковның Рафис Кашапов белән телефон аша сөйләшкәне текстын тулайым укып чыктылар. Һәм анда бүгенге Русия хакимиятенә җирәнеп карауда тапканнар. Бигрәк тә русизм праздник зла, русское поле с огняк сатанизмы кебек гыйбәрәләр экспертизасыз да җинаять эше кузгатырга нигез булып тора дигән сүз дә яңгырады. Сергей Крюков үзе адвокат ялламаган, рәсми чакырылган адвокат кына катнашты судта. Гаепләнүче шулай ук сорауларга җавап бирүдән дә баш тартты. Үзе сөйләргә теләмәгәч, Крюковның каршы претензиясен укыдылар. Ул милиция хезмәткәре Бутузовны хукукияттан ерак торган гамәлләре өчен җавапка тарту турындагы гаризага аңлатма. 4 сәгатьтә 20 минут барган мәхкәмә утырышы нәтиҗәсез тәмамланды. Дәвамы вакыты да билгеләнде. Бу карарны судьяның өстән күрсәтмәсе мохтаҗлыгы белән дә бәйләп булалар дигән иде Сергей Крюков.
Согласно ходатайству государственного обвинителя, дело возвращается в прокуратуру. Они изменили квалификации, совершенно только квалификации моих действий с предельным обвинением, скажем такая формулировка. В общем, это завтра все будет понятно, когда получим копию постановления о направлении на расследование.
Монысы да нигезсез түгелдер, чөнки бу карар алдыннан судья озын гына тәнәфес игълан итте бит. 12 көннән соң узган утырыш исә сәер һәм кыска булды. Элекке утырышта гаепләү ягыннан капитан һәм лейтенант кыз катнашканнар иде, бу юлы кыз гына. Рәсми адвокат бәян итүенчә, фактлар тәңгәл килмиләр. Крюковның чыгышында да шушы ук факт ассызыкланды. Минем өстемдә барган суд процесы үзе ук канунга сыймый, чөнки гаепләү буенча мәгълүматлар тикшерелмәгәннәр дә, диде ул. Алда не булыр инде тагын? Хукук яклаучы Сергей Крюков белән Айрат Ибраһим аралашты. Азатлык радиосы, Сембер.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Тапшыруыбызның дини тем белән дәвам итәбез. Татарстан Диния нәзарәтенең дәүләт структуралары белән хезмәттәшлек мөфти урынбасары Вәлиулла Якуб бу көннәрдә генә үзенең яңа китабын нәшер итте. Хәнәфи бу китабы урыс телендә булса да, ул турыдан-туры татарга кагылышлы. Китапта соңгы елларда сүгүнү сүзенә әйләнеп барган ваһабилык хәрәкәтенә, аның идеологиясе һәм ваһаби илләренең тормышына күзәтү ясала. Бу хакта Рафиз Җәмдихан китапның авторы белән сөйләште.
Яшьләр сөйләменә тартым тел белән язылган бу китап ваһабилыкның нинди афатлар алып килүен сурәтли. Китап тулайым ваһабилыкның шиңгезен ашып салуга юнәлдерелсә дә, исеме Ханафи бул дип куелган. Вәлиулла Якуб ваһабилык идеологиясына Ханафилек каршы тора ала дип саный. Ханафилек татарларга хас ислам юнәлеше. Татарстан мусульманнары диния нәзәрәтенең быел узган курылтайында да Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев ханафилек мәзһәбен татарлар арасында торгызырга кирәк дип чыгыш ясады. Татарстан диния нәзәрәтенең нигезнамәсендә дә әлеге оешма ханафи мәзһәбенә нигезләнеп эшли дип әйтелгән. Әмма Татарстанда ханафилеккә караганда ваһабилык тизрәк үсештә. Моны дин белгечләре дә, фән белгечләре дә әледән-әле матбугатта язып торалар. Вәлиулла Якуб та ваһабилык һәм татарлар арасында соңгы елларда тарала башлаган башка секталар хакында да шактый китаплар һәм мәкаләләр язды. Вакытында күп сораулар тудырган китаплар белән генә канагатьләнмичә, Вәлиулла хәзрәтнең яңа бер китап язуының сәбәпләре нидә? Гомумән татарга бүген ваһабилык, аның тагын бер атамасы булган сәләфилек яки шушы идеологияны корал итеп алган төрле оешмалар нинди куркыныч тудыра? Вәлиулла хәзрәт шушы һәм кайбер башка сорауларга җавап бирде.
Беләсезме, менә безнең бит инде татар халкында шундый хәзер әсәт алдында баш тотарабыз. Без дини яктан икегә бүленергә мөмкин, әгәр бернинди чара күрелмәсә. Һәм безнең татар халкы бер өлеше ханафи булып калыр, бер өлеше ваһаби булып калырга мөмкин. Ваһабилар исә ханафиләрне мусульман итеп санамый. Шуның өчен инде менә ахыр чиктә бу панлы дәресләргә гражданнар сугышына китерәчәк. Менә бу Төньяк Кавказ мисалында. Шуның өчен инде әлеге менә халкыбызда исламлашу дәрәҗәсен чагыштырмача түбән булган вакытта дөресләп җибәрергә кирәк. Моны инде чит ил мөселман дәүләтләре тәҗрибәсе дә раслый. Менә мәсәлән, Төркияне генә алсак та, Сугут Арабстанын алсакмы, башка мөселман илләрен алсак, анда менә ислам юнәлешләре арасыннан берсе рәсми дин дәрәҗәсенә күтәрелгән һәм башка юнәлешле фикерле мөселманнар имам булып эшли алмыйлар. Менә мәсәлән, Төркия ханафичилекне, шул сүнни исламның ханафи юнәлешен нигез итеп алган, һәм анда бөтен мәчетләрдә фәкать ханафичилекне тоткан муллалар гына эшли ала. Шул ук Сугут Арабстанда, мәсәлән, ваһабичилекне нигез итеп алганнар, анда ханафи фикерле имам эшли алмый. Башка илләрдә дә шулай ук. Менә күпчелекне тәшкил иткән агымны алалар да, шуңа таянып эш итәләр. Ә инде менә кайбер мусульман илләрендә бу мәсьәләдә битарафлык яки шара күрмәү сәбәпле икегә бүленгән илләр дә бар. Анда гел сугыш бара. Мәсәлән, Ливанны алыйк, Гыйракны алыйк, башка илләрне алыйк. Анда инде менә ислам җиһадына төрлеләнү сугышка китерә. Менә бездә дә татар халкында да әгәр менә хәзер үк кичекмәстән бу эшкә керешелмәсә, ханафи юнәлеше инде безнең бабаларыбызның мирасы булып тора һәм халкыбызның инде 95% әлегә шул дини юнәлешне тота. Шуны минемчә нигез итеп алырга да башкаларны кытыртлап чыгарырга. Рәсми дини сферадан, по крайней мере, шул мәчетләрдә, публичный пространствода менә рәсми ислам буларак ханафи юнәлеше таналарга тиешле. Шул вакытта менә без халкыбызны планлы, сугышлы киләчәктән имин калдыра алырбыз. Менә шуның өчен инде әлбәттә менә мин китаплар да язам, мәкаләләр дә язам, чыгышлар да язам, чөнки менә киләчәгебез планлы булмасын өчен тырышам.
Татарларда соңгы елларда ваһабилыкның таралуы, бигрәк тә яшьләр арасында таралуы, аның нинди сәбәпләре бар? Социаль сәбәпләрме ул, бәлкем теге менә гопниклык таралган кебек ваһабилык та яшьләр арасында шундый субкультура ияләренә күбрәк сеңәдер. Аның сәбәпләре гомумән бармы?
Аның сәбәпләре бик күп. Иң төп сәбәп инде ул чит илдән килгән тәэсир. Чөнки Сугут Арабстаны башка ваһабиләр, алар менә шул ваһабиләрне пропагандаларга акча җирләмиләр. И шуның өчен инде менә алар үз илләренә җәлеп итеп, шактый яшьләребезне шул юнәлештә укыттылар. Алар хәзер кайтып шуны дәвам итәләр. Һәм ваһабиләрнең инде иң куркынычы шул, алар бит инде точечно эшлиләр. Мәсәлән, алар кайткач, шул төрмәләрдә укыталар. Шул преступный авторитетлар белән элемтәгә керәләр. Һәм менә хәзер яңа тенденция хәтта булды Татарстанда, алар администрация башлыклары белән тыгыз элемтә урнаштырып, шулар аркылы үз тәэсирен үткәрергә буралар. Менә хәзер без шундый аяныч нәтиҗә күрәбез. Кайбер хәтта район главалары да инде классик ваһабистларга әйләнде һәм безнең халкыбыз рухи мирасы белән аяк тирәп күрешүдә. Вахаби мәдрәсәләрне ачтыралар, лагерьләр үткәрәләр, байлыклар әзерләү дәрәҗәсенә җиттеләр. Менә бу яңалык безнең өчен инде әлбәттә, но моны да ничектер тиз арада хәрәкәтергә кирәк. Бердәмлек булса иде, менә мәсәлән, ханафине сайлады икән, шул ханафи буенча бөтен сезләргә тиеш. Ә менә алар инде шул читил акчасына таянып, менә бу главалар, хәтта хукук саклау органнарының кайбер вәкилләрен сатып алып, менә үз пропагандасын тараталар нишлисең? Менә ул алар бит инде безне душман күргәч, душман алымнары белән үз ялган фикерләрен кертәләр халыкка. Преступный элементлар, шул чиновниклар, сатлык чиновниклар аркылы, сатлык хукук органнары вәкилләре аркылы. И кызганыч ки, уңышка ирешәләр.
Вәлиулла хәзрәт, сез бер вакыт Чабаксардагы форумда да чыгыш ясаган идегез, һәм анда Русия төбәкләрендә президент та бар, Дагыстанда вахапчылыкны кануни рәвештә тыю турында. Бу никадәр реаль, чынбарлык була аламы, юкмы?
Россиядә бик җиңел, бик җиңел тәҗрибә. Чөнки Россиянең шактый тәҗрибә тупланган. Монда инде 3 ислам хәрәкәте тыелды. Хизбут Тахрир, мәсәлән, Нурсисилар һәм Таблик хәрәкәте. Дүртенчесен тыю бернинди кыйынлык тудырмаячак. Тем более менә шул Дагыстанда, кайбер башка телле Кавказ республикаларында ул вахабишлек тыелган да инде. Федераль дәрәҗәсендә аны тыярга кирәк. Менә буны инде бөтен процедурасы хәл ителгән. Аны бик җиңел, чөнки менә мәсәлән, нилепый ситуация иде инде Россиядә. Менә Саид Бурятский булсын, Андора Тимиров булсын, Төньяк Кавказлылар үтерделәр. Алар вахаби проповедниклары, зарашчылары инде. Алар сөйләгән сүзләрне Россия ішінде Татарстан мәчет мінберлерінден шулу кізлерін сүйілер. Балар алымдары бойынша яшлеріні жиып лагерлер өткерелер. Глава администрацияларының ақшасына, дәулет ақшасына. Шынки, мұна аларының паралдалары, аларының фикірдәшләре, имам болып отыра біздің мәчетлерімізді. Мұна бұл нелепі ситуациядан шығарға керек, мүмдедір шара көрілге керек. Шынки, бұлай давам етті, қысқа вақытта біздің банкы еласады. Шынки, мұна қазір енді 26 мартта біздің прокуратура 4 кешегә кисәтү ясады. Чөнки аларның инде шул тәкъфирчилек хәрәкәтендә катнашулары ачыкланды. Алар Туркменстан, Афганстан чигендә булган сугышу тәҗрибәне алып, инде монда кайткандар шөгыльләнергә. Димәк, монда инде менә шул Вахаби мәчетенең багазының җимешләре дә күренә башлады. Экстремист подполье хотел була Татарстанда. И менә шуны күреп тә, без инде андый зарарлы агымны тыймасак, мин аңына бетермим алайса, нәрсә булыр икән киләчәктә.
Тәкъфирчелек хәрәкәтендә катнашып, аларга Татарстан прокуратурасының кисәтү ясавы турындагы мәгълүмат бу көннәрдә билгеле булды. Сүз быелның 26 мартында Татарстан прокуратурасының Әт-Тәкъфир вәл-Хиҗра дип аталган исламлы оешманың Татарстандагы 4 агъзасына кисәтү ясау хакында бара. Әлеге оешма прокуратура кисәтүендә язылганча иң радикаль ислами оешмаларның берсе булып тора. Оешма идеологиясе һәр мусульман кафирләр белән джихад алып барырга тиешлегенә нигезләнә. Джихадны танымаган һәр кеше кафир булып тора. Джихад дөньяви характерда һәр дәүләт җирлегендә бара ала. Әмма оешма әгъзаларына дошман җирендә тору тыела. Бары тик сугышу максатында гына ул җирләрдә яшәргә ярый. Прокуратура тикшергәннән соң исемләре аталмаган 4 кешенең бу оешма белән бәйлелекләре ачыкланган. Шуларның берсе Вәзирстандагы Болгар җәмәгатендә әзерлектә узган булган. Хәзрәт, менә чираттагы соравым да шул хакта иде. Сез күптән ул турда әйтеп киләсез, интернетта да бик көчле пропагандаларын алып баралар. Ул Әл-Кагыйда террористик оешмасының бер бүлеге булып торган Болгар җәмгыяте, ул Вәзирстанда урнашкан. Сез тез кайта башладылар дип, аны элек тәйтеп килдегез кайтачак дип, димәк бу реаль хәл.
Менә ничек инде, менә безнең бит 26 мартның прокуратура 4 кешегә кисәтү ясалган. Аларның инде менә анда барып, сугышып, тәҗрибә туплап, монда кайтып, эшләрлекләрне җәелдерү турында сүз бара. Башкортстанда, мәсәлән, инде 2 кеше дип инде бер сүз үтерелде, бер сүз кулга алынды. Хәзер кисәм 5 көнне октябрьскидә ватышлар булды. Менә бу бит инде шул Болгар сайтының эшчәнлеге. Ул инде кайтачак әйтү инде искерде информация, ул кайтты һәм эшчәнлекне җәен. Но ул менә шул Болгар уйгур җәмәгате, ул бит инде вахабистлар, алар бит инде менә шул безнең кайбер мәчетләрдә сөйләнгән идеология тарафдарлары. Менә бу бит инде аларның киң җәелүе дә следствие булып тора. Башта менә бу мәчетләрдән шул вахабистларның Миндарда олар рәхәтләнеп вахабистлыкны сөйләүне туктамасаң, әлбәттә, алар хасил буласак.
Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Казан.
Әлеге язма уңайыннан интернет сәхифәбезгә бик күп фикерләр килде. Аларның берничәсе белән сезне дә таныштырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарстаннан кардәш Әбу Ханифә Коръан һәм Сөннәтне иренеп, фикъ буенча мәгълүмат җыйган галим. Хәзер Ханафи мәзһәбендә булучылар шул мәгълүматларга таянып гамәл кылалар. Димәк, тиге яки бу мәсьәлә буенча сахих хәдисләр җыентыкларыннан табылган дәлил Ханафи мәзһәбенә туры килмәсә, түбәндәгеләрне исәпкә алырга кирәк дип яза һәм астарак әлеге дәлилләрне китерә. Шуннан соң дәвам итеп бу сорауларны хәл итер өчен галим булу зарур. Бу гади халык эше түгелдер. Әбу Ханифа галим буларак фикъ мәсьәләләрен, дәлилләрен иренеп безгә җыеп әзерләгән. Мәзһәбкә туры килмәгән башка дәлилләрне алыр өчен аны галимнәребез тикшерсен, безгә җиткерсен, фәтва чыгарсын. Гафу итегез, сай акыл белән эш йөртмәкте. Татарстаннан кардәш дигән исем белән язучы кеше. Актаныштан Илнур Азатлык орык сәхифәсенә мондый фикер язган. Пәйгамбәребез мәзһәбен кайтару кирәк дип ник әйтмәгән мин ярафанда. Әбу Ханифәнең васыяткә тиң сүзе бар. Минем арттан ярмагыз, мин гади бер кеше. Бүген бер сүз әйтсәм, иртәгә икенчене әйтергә мөмкинмен. Минем арттан сукырларча ярмагыз, әгәр минем сүзгә каршы килә торган дәлил тапсагыз, аңа ярыгыз. Менә шул булыр минем мәзһәбем. Аллаһ Тәгалә пәйгамбәргә ярыгыз дигән күп очракта бәйгәлем Әбу Ханифәне пәйгамбәргә тиңлиләр. Пәйгамбәребездән килгән дәлилне күрсәтәсең, ә аларның үз 90-ы 90. Ә Әбу Ханифә булай әйтә: Аллаһ илчесенә каршы киләләр булып чыга, ди Актаныштан Илнур. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә Азатлык радиосында үз фикерләрегезне язып калдыра аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Хәзер, хөрмәтле тыңлаучылар, сезгә түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңларга тәкъдим итәбез.
Хәзерге чорда тарих белән кызыксыну арта. Һәр дәүләт, һәр авыл, шәһәр һәм һәр милләт, хәтта һәр гаилә үзенең үткәнен белергә тели. Һәм бу үткәннәр турында төрле версияләр чыга. Һәр кем тарихны үзенчә аңлый һәм тарих хәтта кабат-кабат яңадан языла. Татар милләте, Татарстандагы хәлләр бер генә мәгънәле түгел, күп мәгънәле. Чөнки тарихны узак еллар, хәтта гасырлар буе бузып килүләр дә булды. Әле дә үз мәнфәгатьләрендә башка милләтләрнең тарихын, язмышын таралып яшәүен бузу омтылышлары хәтта фәндә дә сизелә. Ә гади сөйләшүдә, әлбәттә, тарихтан да нык зыян күргән төшенчәләр бик аздыр. Чын тарихны белүче җитди тарихчыларга һәм киң халыкка ярдәм итә торган хакыйкат кыйсы ул, әлбәттә, архивлар. Ләкин архивлар алар ниндидер шундый тыныч, караңгы, уртача гына температурада булган бинада саклана торган кагазлар дигән сүз. Ә аларны ничек беләсең? Һәм хакыйкатьне халыкка ничек җиткерәсең? Менә шушы нисбәттән «Гасырлар авазы» дигән журналның 15 ел элек яңадан чыга башлавы, 1925 елда беренче тапкыр Татарстанның архивлар язмасы дигән журнал чыга башлавы уникаль күренеш, чөнки мондый журналлар элекке СССРда бар микән? Һәрхәлдә Русия Федерациясендә, Федераль архивлар идарәсендә ике тармак кичкенә журнал бар диләр, аны күрүчеләр аз, чөнки ул бары тик белгечләр өчен генә. Калын, саллы һәм популяр истәлекле «Гасырлар авазы» берәү генә шушы журналның тууына 85 ел уңаеннан, ә бүген Казан студиясендә «Гасырлар авазы» журналының баш мөхәррире Дамир Шәрәфетдинов һәм Татарстан архивчыларының атасы электән һәм тарих фәннәре докторы академик Индус Таһиров әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Хөрмәтле кунаклар, менә шушы хакыйкат, документ, чыганак, архивлар һәм бүгенге тормыш арасында менә шул элемтә ничек бара ул? Менә шул журналга нинди юл белән килеп чыктыгыз?
Архивларны тыныч кына, уртача яктылыкта, дөньядан аерылган рәвештә яшәп ята торган кагазлар кебек кенә. Ә бит нигездә архивлар һәрвакыт шаулап тора. Менә безнең уку залларына кирсәгез, анда кемнәр генә юк. Менә шул син әйткән үз тарихы, гаилә тарихы белән кызыксынучыдан башлап, ил тарихы, дөнья тарихы белән кызыксынучылар тулы.
Архив документлары, алар нинди генә дәүләт булмасын, аның бер визит картасы кебек нәрсә әйтеп күз алдына китерәм мин. Аны теге тузанга баткан архивлар диләр, тузанга батмаган архив документлар һәр вакыт әйләнештә тора. Һәм без менә бүген бар, без китәбез, документлар саклана. Менә кызганычка каршы шушыны аңламау вакытларда булды. Инде сез акысыз беләсез, менә сезнең бер әсәрегездә обопечатание архивы дигән минем бер язмам бар. Килделәр 90-нчы елларда, мин партархив директоры ем. Килделәр, бер эшмәкәр, буяулар буенча депутат карады да, бу документларның кирәге юк, аларны без чыгарып ташлыйбыз. Монда мин буяулар склады оештырам дип йөрүләр диде булды. Россиядә һәм дөнья күләмендә безнең архивлар иң бай архивларның берсе. Иң борынгы документ безнең 11-нче гасыр белән исәпләнгән Сибавайхиның грамматикасы. Бу нәрсә турында сөйли? Безгә ислам белән бергә мәгърифәт тә кергән.
Шуннан да менә әлбәттә соңгы еллардагы партия корылтайларының протоколлары бардыр инде анда. Якенда дәүләт учреждениеләре бардыр, мөгаен бардыр. Ә татар халкының тарихи архивта бар микән соң ул? Менә сез шушы язманы әйттегез. 11-ме, 13-ме, 16-мы, 15-ме? Менә татар ничек яшәгән? Бүгенге архивта исбат итә торган һәм фәни хезмәттә кертә торган бәхәссез документлар бармы анда? Күпме алар?
Әгәр дә дөресен әйтсәк, татар халкының борынгы заманнан бирле тарихын чагылдырган документлар юк дәрәҗәсендә. Казан ханлыгы юкка чыкканнан соң алар бөтенесе юкка чыкты.
Ханлыкның архивы булды микән?
Ничек булмасын?
Документлар кайда булды икән ул?
Документлар бөтенесе булган, бай библиотекалар булган, хәрәкәттә күп-күп кагазлар белән эшләү гадәттә булган. Һәм шушы кагаз белән эшләү документларны кагазгә төзү хәтта рус дәүләтендә дә традиция булып күчә. Шунлыктан инде әлбәттә ул архивларның булуы турында бернинди шик тә юк. Ләкин менә аларның бүгенге көндә юкка чыгуы факт. Менә журнал шуның өчен ул безнең архивларга гына таянып түгел, гомумән дөньяда татар турында кайда нинди документ бар, шуларны җыештырып, шушы журналда бастырып килде һәр вакытны.
Димәк, Казан халкының архивын кемдер яндырган дип, яки суга баткан дип уйласак, әгәр дә шул вакытта шушының иң затлы документлар, журналларда басылып, киң таралган булса, аның берсе югалса икән, югалмый.
Менә бүгенге көндә Данил Исмәгыйл улы Ибраһимов җитәкләгән баш архив идарәсе халыкара мәйданга чыгу буенча, халыкара элемтәләр оештыру буенча күп кырлы эш алып бара. Һәм күп кенә документлар безгә менә Төркия архивларыннан, башка илләрнең архивларыннан кайтарыла һәм хәтта җыентыклар булып та чыктылар инде. Без бер тикләп бөтен дөньяда булган татар халкына кагылган документларны җыйдык һәм җыябыз. Аннан соң безнең зыялыларыбыз, чит илләрдә яшәүче милләттәшләребез дә үзләренең шәхси архивларын безгә милли архивка тапшыралар.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында тарих һәм хакыйкат гасырлар авазы журналы турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда академик Индус Таһиров, гасырлар авазы журналы баш мөхәррире Дамир Шәрәфетдинов катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Гасырлар авазы журналында мин берничә еллык күргән идем. Төрек султанының Казан ханына хаты дип әйтәмме, киресенчә? Гаҗәпләнгән идем. Теге түгәрәкләп төрелгән бер озын, теге партянка кебек кагаз бу. Нинди әкәмәт бу? Димәк, бу партянка булгач, димәк, почта булган. Шакытыгыш әйбер.
Димәк, менә шушы дәүләт белән дәүләт аралашкан, ил белән ил аралашкан, тугандаш халыклар аралашкан, Төркия белән татар дәүләтләре аралашкан. Менә шушы документ басылып чыккан документ, ул иң беренче шушында күрсәткән документ иде. Аның әһәмияте искиткеч зур. Киләчәктә исә безгә мондый материалларны, документларны эзләүне дәвам итәргә кирәк. Әйтик, менә мәсәлән, журналда басылып чыкты русчасы. Кул Шәрифнең Төрек Солтанына язган хаты.
1550 елны язган хаты, ул шигри юллар белән яза шушында. Искиткеч документ, анда дистәләгән кешенең, каһарманның исемнәре. Монда бит әле ул Мәскәүнең 1549 елны Казанга булган походыннан соңгы картинаны күрсәтә. Менә шушы капкаларда кемнәр торган, кемнәр саклаган, аларга шундый характеристикалар бирә. Искиткеч батырлар турында сүз бар. Әле менә ул батырларны без шын-шынна бәле барлап чыгарганыбыз юк. Алар бар, менә журналда алар чыкты һәм менә шушы журнал бүген дә дәвам итә. Монда минемчә һич шиксез кайр менә Кытайга таба борылу безгә бик кирәк, чөнки иң борынгы чырыбыз безнең. Әле бу ханлыкларга кадәрге чыр. Атиллыга кадәрге чыр. Нәк Кытай архивларында сакланган хрониклардан.
Инде сезгә күчмәнә безнең алдагы сонда сез тәкъдим иткән Эдуард Паркерның «Татаров тысячи лет» дигән китабыннан эзекләр бирәбез. Монда бит сүз бара нәрсә турында. Безнең гасырга кадәр 2-3 мең ел элек татарлар, Татариев, Татарстан булу турында сүз бара. Һәм шул ук вакытта 5-нче гасырда гына төрекләр, төрки дигән. Без бит әле төрки татар дип татарны гомерен зарайткан кебек булабыз. Ә бу киресенчә.
Ул нәрсә язды, каян белеп язды икән, һәм бу язманы бездә мәктәптә, вузда укытмадылар. Ничек килеп җитте инде бу мәгълүмат? Бу тарихи кызыклы бит, әйтегез әле.
Эдуард Паркер 1895 елны ук яза бу китапны. Һәм инде аның чыганаклары, Кытай чыганаклары. Ул Кытай телен камил рәвештә белгән кеше, борынгы Кытай телен яхшы белгән хәбәрдар, аларның теләсә кайсы документын укый алырдай дипломат була ул. Күп еллар Кытайда дипломатик хезмәт башкара, һәм шунда эшләгән вакытта шушы документларга тап була, ирәнә, галим булып, менә шушы шин мәгънәсендә шушы халыкка, шушы төркиләргә, соңыннан төркиләр дип атыйлар инде. Татарларга мәхәббәте уяна. Шин күңелдән язылган китап бу. Ләкин менә шушы китап рус теленә тәрҗемә ителми килә. Хәтта 1937 елны Кытай теленә Кытайның бер зур галиме тәрҗемә иткән булса да, әле ул алай гына да тәрҗемә итми. Менә Паркерның кайбер урыннарына үзенең яңа материалларын өстәп, аларны шәрехләп чыгара Кытай теленә. Менә безгә әле Дамир, менә аның Кытай вариантында, менә шушы вариантны да карарга кирәк яхшылап. Чөнки анда мәгълүмат күбрәк. Күпкә артык менә без уйлаганга караганда.
Чагыштырып карадым, Бичуринның Кытай чыганакларына язган әйберләре безнең Гумилевның чыганаклар туры килә. Шуңа күрә монда кайберәүләр әле дә әйтә, анда ул турда әкият язган. Бернинди әкият түгел.
Димәк, Русия тарих фәне татарларның шулай берничә мең ел элек яшәгәнен әле үзенең тарихи әйләнешенә кабул итми бу фактны.
Менә ни кызганыч, ни кызганыч. Үзенең борынгылыгын татар иң соңгылардан булып аңлый.
Ә бу Паркер Татарстанга һәм рус теленә ничек әйләнеп кайтты?
Моны безнең милләттәшебез, Америкада яшәүче Вильм Мирзаянов тәрҗемә иткәндер.
2003 елны Казанда басылып чыга. Һәм менә 2009 елны яңадан Мәскәүдә басылып чыкты. Без инде бу материалларны монда чыгарган шук күп сүз алып бардык бу турда. Безгә бик көлемсерәп караучылар да булды кайберәүләр. Менә бит нишләргә уйлыйлар. Булар Кытайдан да олырак халык икән. Чөнки менә Паркерның китабында язылган сүзләр бар. Кытай императорлары, аларның сановниклары татар яшәешен үзләренә мисал итеп алалар. Языла китапта бар. Музыкаларын алалар, композиторлар җибәрәләр татарлар янына. Һәм инде аның менә ни өчен татар дип атала? Күрәсең, иң беренче менә шушы тугандаш халыкларының исеме шул була. Татар тугандаш халыкларын менә шушы кабилә берләштереп, ул кабилә бөтенесе бергә кабиләләр берәмлеге атала башлый татарлар дип гомумән. Соңыннан гына менә 5-нче безнең дәврнең 5-нче гасырында гына төрки дигән сүз барлыкка килә.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында тарих һәм хакыйкать гасырлар авазы журналы турында Analitik әңгіме тыңдайсыз, онда академик Индус Тахиров, ғасырлар авазы журналы баш мұхарері Дамир Шарафетдинов қатнашалар, әңгімені Римзил Вәли алып бара. Түркия, Қытай, Русия, дүнияның бүтін архивларында да қызықлы мұхим документлар арасында татар халқы тұрына документ бар. Архивларында архивы татар үшін әлбәт Татарстан архивлары. Мені шуша архивларына дүнияға көрсәтуші ғасырлар ауазы журналы нешік үйшіп кетті ол?
Бұл журналының концепциясы бұлай шымағына келіп шықмады. Аның башында Индус Ильзакович Тагиров, Булатағы Султанбеков, Пискарев һәм башка галимнәр булды. Башта шундый фикер бар иде. Бөтен документларны менә архивлар ачылгач, мин шунда әйтергә тиешмен. Без 90-нчы елларда татар зыялыларына кагылган бөтен тикшерү эшләрен КГБдан үзебезнең партия архивына күчерә алдык. Советлар Союзында 15 архив кына шулай эшләп өлгерделәр. Чөнки соңыннан яптылар аны. Генерал Вдовинга хат яздым мин күптән түгел. Султангалиевнең 38-нчы елда Қазанда берген көрсәтмәләре 2 тоннан тора. Безгә рөхсәт бирделәр менә индустрия закуч белән шуны китапны чыгарырга. Бу гына да түгел, милли контрреволюцион хәрәкәт ул инде так называемый дип әйтергә мөмкин русча әйткәндә, әйме? Буенча Советлар Союзының буенча 4 том бездә саклана. Без Султангалиевне реабилитациялау вакытында бу документларны алып торган идек, ләкин аларны булай файдалануга рөхсәт алмаган. Хәзер менә аңа да рөхсәт алдык.
Журнал һәм архив контрлар турындагы һәм репрессия корбаннары турындагы материалларны хакыйкатьне кая вакытта бик ачык хакыйкат. Әнә Катин Польша хәлләре күрәбез. Барыбер халыкка җиткерә торган корал.
Шуңа күрә шундый фикердә бар иде, шушы репрессия корбаннарына гына багышлап журналны чыгарырга дигән ни бар иде. Ләкин без тарихны тирәнрәк күрсәтергә уйладык, үткәннәрне бөтен каршылыклары белән күрсәтергә тырыштык.
Гомумән, тарих, Татарстан тарихы, татар халкы тарихы, җирле тарих менә шуларга багышланган журнал булырга тиеш дигән фикергә килеп, инде әлбәттә, борынгыдан килә торган авазлар булгач та инде без аны гасырлар авазы дип атабыз.
Әйе, һәм документларны селекцияләмичә ничек бар, шулай бирергә.
Ә ул менә бер телдә генә түгел бит, документлар ул урыс телендә дә, инглиз телендә, япон телендә булырга мөмкин бит.
Без документ нинди телдә язылган, шуны бирәбез. Резюмені русша бирәбез.
Бу карарны кабул иткәндә кемнәр менә кагазын оештырды, аңа бит акча да бирергә кирәктер, редакция оештырырга кирәктер. Ничә дистә кеше анда сезнең шундый җитди журналга, гадәттә журналлар бик иркен утыралар.
Ул бик кызык кына булды инде, әлбәттә. Ул иң баштарак, әлбәттә, архивның үзенең мөмкинлекләре аңа бирелгән бюджеттан чыкты. Дөньяны бит белеп булмый, үзгәреп тора. Менә шушында бюджетка безнең журнал турында махсус юллар кертү кирәк иде. Журналга фәлән кадәр акча дигән. Менә шушы нәрсәне без кертә алдык бүгенге көнне. Һәм архивка акча бирелгән вакытта журнал махсус рәвештә күп акчаларга тиешлеге күрсәтелеп килә. Шулай итеп бюджетка керттек без аны, хәзер инде ул шунда яши.
Ул бит әле ул барыбер дәнәселәре дә, тиражы да күп булмас. Хәер, журналлар күп, бик яздырып та бармыйлар инде. Сары журналлар, эстрада, сәнгат яраталар. Менә ничек таратасыз? Хәзерге заман технологияларын кулланасызмы?
Мин беренче чиратта менә культура министрлыгына рәхмәт әйтерим. Быел 700 журналга язылдылар. Китапханәләрдә бу журналның булуы бик әһәмиятле. Аннан соң без бөтен саннарын, безнең 56 сан менә чыгып килә, бөтен саннарын да интернетка урнаштырдык. Ул гына да түгел, журналда без күп документларны бирә алмыйбыз. Без айрым җыентыклар итеп, журналга кушымта итеп чыгарабыз. Менә шуны гына әйтергә телим мин. Бер елда менә 2-3 ай эчендә журналны Журнал белән танышкан кешеләр саны 720 мең кеше. Күз алдына китерегез. Мин шунда әйтергә телим, безнең архив идарәсенең сайты бик эчтәлекле. Менә әле мин Мәскәүдән генә кайттым. Анда архив оешмалары арасында үткәрелгән үзенчәлекле бер конкурста Татарстан архив идарәсе икенче урын алган. Ләкин беренче урын беркемгә дә бирелмәгән. Димәк, без җиңүче булды. Бигрәк тә менә быел тагын да арткан халык. Султангалиевнең сайлама хезмәтләрен бирдек без сайтка. Һәм минем Сабантуй халыкның яшәеше дигән китабымны бирдек. Менә халык
күбәйе, быйыл менә мин шулай уйлыйм, 1 миллион кеше керәчәк.
Хәзерге чорда әле Россия халкы, безнең татар халкы да шул исәптән бик интернетка кереп бармый, но ләкин 700 мең ул бик зур сан, 1-2 мең кагаз журнал булса, хәзер инде бөтен журналларда, Мәскәүнекедә 2000, 3000, 4000 була бит, ней бит.
Әйе.
700 мең димәк хакыйкаткә, документка сусау кичле.
70% Татарстаннан, андый мәгълүматта бар безнең, 30% шикелләрдән.
Монда менә шунысын да антырга кирәк түгел. Татарлар гына түгел, кызыксынучы. Башкалар бик күпләп кызыксыналар. Хәтта язган хатлары да бар журналларга, рус кешеләренең, башка милләт кешеләренең. Демәк, аларга да кирәк. Алар да тарихка сусаган, чөнки безнең уртак тарихыбыз. Менә әйтик, шуашлар, умардва, удмурт, алар үзләренең тарихын безнең тарихтан башка күрә алмыйлар. Ул уртак тарих. Монда бар, менә бик күп материал чувашлар, удмуртлар турында, алар белән уртаклык турында шактый күп материал, мәкаләләр дә бар.
Шулай-шулай бир барабыз без. Безнең күршеләрдә дигән махсус рубрикабыз бар. Шулай бир барабыз.
Казан Кремлендә татар халкының дәүләтчелеге бер кичкене музей яралып килә. Шунда менә бу перестройка, суверенитет вакытында кайбер документлар, хәтта бик радикаль оппозиция дигән Итифак фиркәсенең уставы, документлар, мөрәҗәгатьләр дә шул музейда әленеп тора бит. Яңа гына тарих үтеп китте. Әле менә Минтимер Шәймиевнең 20 еллыгы тәмамланды. 11 апрельдә аның югары совет сайланганына 20 ел тулып киткән икән. Менә шушы күптәнге тарих һәм кисәге тарих турында бәхәсле әйберләр һәм хакыйкат әйберләр бүгенге көнне дә архив аша белеп буламы? Менә мәсәлән, табиев заманында яшәгәннәр анда, Рәшит Мусин заманында кем белән кайсырайда нинди хәлләр булып киткән?
Бар-бар, истәлекләр дә бит, менә безнең журналда бит истәлекләр дә басылып чыга. Әйтик, менә шундый күңелгә ятышлы истәлекләрнең берсе Камил Фасеевнеке дип санам мин. Бик кызыклы материаллар, архивта сакланмаган фактларны китергән, мәрхүм юк бит инде ул хәзер. Ләкин менә безнең тарихыбызга өлешен кертеп калдырды.
Фарук Абдулхович Садыйков үзенең язмаларын, хатирәләрен бастырып чыгарды. Элеккеге обком секретары безнең.
Еш кына зарлана без милләтебезне, тарихыбызны битерделәр дип кызыксынсаң, димәк, хакыйкатьтә, тарихтә, милләтнең ниндидер таяна торган рухи кешеләре ичендә гыйлемдә бар икән һәм ул безнең документларыбызда реаль тарихта икән.
Әле чыга торган сан турында бер сүз әйтергә телим. Бу санда безнең бөек җиңүнең 65 еллыгына карата шактый күп материаллар бирдек. Монда ура-ура турында сүз бармый, шәхесләр, язмышлар турында сүз бара. Менә бездә инде берничә санда биреп барабыз без. Генерал-полковник Мансур Хакимов, Абдулханага Ахтамҗан танылган тарихчы һәм Рөстәм Ганетдиновның шушы җәлилчеләрнең Беларус фронтында, Беларус партизаннары ягына күчү буенча булган фамилияларын, исемлекләрен бирәбез, алар турында аңлатмалар бирәбез. Менә шуны әйтергә телим мин. Бу санда безнең куркынычсызлык министры Татарстанның Токаревның обком секретары Муратовка Җәлил турында биргән характеристикасы бар. Шуңа күрә менә бүген килә торган уйдырмалар Җәлил турында, менә бу безнең шушы саныбыз чыкканнан соң күпкә кимер дип уйлыйм.
Бу журналда хатларга күп урын бирелә. Шул елдагы сугыш елдагы хатларга, фронттан килгән хатларга. Һәм махсус рәвештә, кушымта рәвешендә җыентык ташланды хатлар буенча. Монда бит без кайсы фронтта кем җиңгәнне генә күрсәтү түгел, халыкның эчке кичерешләре, аның яшәеше, фронт белән тыл арасында нинди мөнәсәбәтләр булган, аралашу ничек булган, бөтенесе турында да менә шактый күп материал булачак.
Килеп чыга бу апрель аенда шундый тирән милли хисләр уя торган Тукай, туган тел белән бердән тарих белән бәйле кызыклы вакыйгалар була икән. Студия килгәнегез рәхмәт. Безнең бу әңгәмәбездә тарих һәм хакыйкат гасырлар авазы журналы турында әңгәмәдә Татарстан Фәннәр академиясе академигы Индус Таһиров, гасырлар авазы журналының баш мөхәррире Дамир Шәрәфетдинов катнаштылар. Әңгәмәне Инзил Вәли алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azadlik.org. Шулай ақ фикерлеріні Азатлықның Қазан бюросына да шалтыратып жеткірге мүмкін. Телефон номері 5-705-247. Қазан бюросы Горький урамы 8-ші ертта орнашқан. Бүгін сіздің білен Прага студиясында Ландыш қарасы болды. Келесі шырашуларға қадар. Исен сау қалығыз.